Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 7. februar. Sinoćnje silovanje 31-godišnje Podgoričanke udarna je vijest dana u Crnoj Gori. U Sloveniji je za danas najavljen novi talas protesta protiv Janšine vlade. 9 poginulih u zemljotresu na Solomonskim ostrvima. Večeras počinje 63. Međunarodni filmski festival u Berlinu. U emisiji između ostalo govorimo zašto se do informacije o tome koga je sve predsjednik Vujanović pomilovao ne mogu dobiti iz njegovog kabineta. Dejan Milovac iz Mansa.
Samo odvijanje predsjednika Vujanovića da javnost saopšti tu informaciju otvara ogroman prostor za sumnju. Da li je sva ta procedura išla transparentno i da li zaista ti ljudi koji su našli na slobodi su to i zaslužili.
Sve više primjedbi da država ne poklanja odgovarajuću pažnju crnogorskoj dijaspori. Bivši diplomata Branko Lukovac.
A ja bih rekao da je to refleks ukupne neizgrađenosti naše države, pa i maćehinskog odnosa prema iseljenicima, gde oni u njima vide jedino snagu koja može da se iskoristi u određenim prilikama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
31-godišnja Podgoričanka Aš sinoć je silovana i pretučena nakon što je stopirala na putu ka Tuzima. Pronašao je jedan od mještana Miljaša koji je odvezao u urgentni centar i slučaj prijavio policiji. Tim ljekara ustanovio je da je Aš silovana i da je zadobila lakše tjelesne povrede. Kako javljaju podgorički mediji, gotovo čitav sastav kriminalističke policije sinoć je dignut na noge, a sve patrole uključene su u potragu za silovateljima. Slijede ostale vijesti. Tradicionalnom američkom molitvenom doručku kod predsjednika Baracka Obame ove godine ne prisustvuje crnogorski premijer Milo Đukanović. U ime vlade otputovao je samo ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, javio je radio Antena M. Osim Đukanovića i Gvozdenovića, na doručak je bio pozvan i šef poslaničkog kluba DPS-a Milutin Simović, kao i predstavnici opozicije Goran Danilović i Aleksandar Damjanović. Jedna vijest iz regiona. U Sloveniji su za danas najavljeni novi protesti protiv vlade i političke elite, a spekuliše se kako bi već sutra prvi put u većem broju mogle da se okupe i pristalice premijera Janeza Janše. Protesti u Sloveniji periodično se ponavljaju već duže od 2 mjeseca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najveći sindikati u Grčkoj koji zastupaju zaposlene u javnom i privatnom sektoru najavili su generalni štrajk za 20. februar. U Grčkoj je prošle sedmice počela serija štrajkova zaposlenih u raznim sektorima koji se protive novim mjerama štednje vlade Antonisa Samarasa. Vrhovni vjerski vođa Irana Ajatolah Ali Hamnei odbacio je ponudu Sjedinjenih Američkih Država o bilateralnim razgovorima o iranskom nuklearnom programu. On je poručio Washingtonu da nema pregovora dok, citat, Amerikanci upiru oružje prema Iranu. Sjedinjene Države su juče potvrdile uvođenje novih sankcija Teheranu. Članice ruske punk grupe Pussy Riot obratile su se Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, navodeći da su im tokom suđenja prekršena osnovna prava. Dvije članice grupe, Nadežda Tolokonikova i Marija Aljehina, zbog antiputinovskog performansa u Moskovskoj crkvi u februaru 2012. osuđene su za huliganizam motivisan vjerskom mržnjom na 2 godine zatvora, dok je Jekaterina Samučević dobila uslovnu kaznu. Mlade žene žale se na ponižavajuće uslove tokom suđenja, posebno zbog toga što su bile u staklenom kavezu. Broj nastradalih u zemljotresu jačine 8 stepeni po Richteru koji je pogodio Solomonska ostrva i izazvao slabiji tsunami porastao je na 9. Nekoliko ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Jedna informacija iz kulture, premijerom filma Grandmaster hongkonškog režisera Wonga Kar-wai-a večeras u Berlinu počinje 63. Međunarodni filmski festival, na kojem će se do 17. februara za Zlatnog medvjeda takmičiti 19 filmova, od visokobudžetnih hollywoodskih do novih djela evropskih filmskih veterana i filmskih prvijenaca.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pregled događaja dana počinjemo pitanjem zašto crnogorska javnost ne može da dobije informacije koga je sve predsjednik države Filip Ujanović pomilovao u proteklih nekoliko godina. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS krajem prošle godine od kabineta crnogorskog predsjednika zatraži informaciju o pomilovanjima koje je Filip Ujanović odobrio od početka 2006. do kraja 2012. ali im je odgovoreno da te podatke ne mogu da dobiju. Zašto su oni tajna i da li to po zakonu mogu da budu, istraživo je Predrag Tomović.
Iz MANS-a su od predsjednika države Filipa Vujanovića tražili podatke o pomilovanjima osoba koje su počinile najteža krivična djela, uključujući pranje novca, primanje i davanje mita, zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenje u privredi, prevare na berzi, utaje poreza, prevare u službi. MANS-u je iz kabineta predsjednika međutim odgovoreno da im ne mogu udovoljiti zahtjevu jer su između ostalog slične informacije koje su ranije dobijali od njih učinili javnim, što je prema riječima predsjednikovih saradnika prouzrokovalo prijatnosti osobama koje je Vujanović pomilovao. Direktor istraživačkog centra mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac.
Samo odbijanje predsjednika Vujanovića da javno saopšti tu informaciju otvara ogroman prostor za sumnju. Da li je sva ta procedura išla transparentno i da li zaista ti ljudi koji su našli na slobodi su to i zaslužili. Maci u prethodnom periodu tražio slične informacije od predsjednika i dobijali smo informacije i učinili ih javnih i smo smatrali da je javni interes da se zna ko su ti ljudi, ko su kriminalci koji su zavrijedili da ih pomiluje predsjednik ove države.
Savjetnica za odnose sa javnošću predsjednika Filipa Vujanovića, Zagorka Duda-Rabrenović, nam je saopštila da u kabinetu predsjednika države nemaju šta više da dodaju u odnosu na ono što piše u odgovoru MANS-u, u kojem su naveli kako su morali da obave više sastanaka sa bivšim osuđenicima da bi ih smirili i nagovorili da ne preduzimaju negativne akcije prema MANS-u, koji je podatke učinio javnim, zbog čega su bivši osuđenici imali neprijatnosti. U MANS-u podsjećaju da je Vujanović u junu 2009. godine pomilovao sada pokojnog Dragana Dulića Frica, koji je bio označen kao jedan od ključnih ljudi odbjeglog narkobosa Darka Šarića. U MANS-u podsjećaju da je takva odluka donijeta uz preporuku Ministarstva pravde, ali uprkos protivljenju Vrhovnog suda Crne Gore, iz kojeg je Vujanoviću dostavljeno mišljenje da se Dudiću ne odobri pomilovanje.
Jedan od tih ljudi je bio i pokojni Dragan Dudić i ono što imamo sad kao informaciju jeste da je to možda jedan od razloga zbog čega Ujanović više ne želi da te informacije učini javnim jer smo već imali praksu da ima te informacije da stavio javnosti. Ono što moram odmah da kažem jeste da ovakva praksa svakako ne služi transparentnosti, odnosno ne doprinosi tome da građani imaju informacije o tome zbog čega se određeni ljudi zbog čega određeni ljudi uživaju podršku predsjednika države i zbog čega su pomilovani.
Da li je to što neko ima neprijatnosti zbog objavljivanja podataka da ga je predsjednik države pomilovao, ima veću pravnu snagu nad onim što piše u zakonu, odnosno da li po zakonu jedan takav podatak može da bude tajan, pitali smo bivšeg ministra pravde Dragana Šoća.
Moje iskustvo, iz vremena kad sam bio ministar pravde, mi smo naravno tada podnosili predloge i mišljenje ministra pravde, zadnje što dobija šef države prije nego on odluči o tome da li će nekoga pomilovati ili ne. A onda se to vraća i saopštava. Nikada tu nije se vidio oznaku bilo kakve vrste povjerljivosti koja bi podlijegala zabrani objavljivanja. Odnosno, da ne može neko koga to interesuje s pozivom na zakon o javnosti podataka da dobije informaciju o tome ko je kada pomilovan.
U Skupštinskom odboru za ljudska prava i slobode također ne smatraju da javnost treba da bude uskraćena za informacije o tome koga je predsjednik države pomilovao od 2006. do 2012. godine. Član tog odbora iz Pozitivne Crne Gore, Dritan Abazović.
Mislim da to ne bi dovelo do kršenja ljudskih prava, odnosno prava na privatnost i pojedinaca, s obzirom da se radi da državni organi jednostavno preduzimaju tu mjeru izdavanja te amnestije, koja se, nažalost, u Crnoj Gori, čini mi se, zloupotrebljava. Prije izbornih procesa, odnosno prije izbornih ciklusa, i one su aktualne sada opet ponovo, zato što gospodin Vujanović je jedan od kandidata za predsjednika države, i stoga mislim da je bi bilo mnogo, mnogo veća šteta da se ne objave ta imena, nego li što bi bila kada bi se ona javno objavljivala.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Prelazimo na ekonomske teme. Crnogorska vlada nagovještava beskompromisnu borbu protiv sive ekonomije, koja će između ostalog biti praćena značajno višim novčanim kaznama za kršenje fiskalne discipline. Dok sindikalci obazrivo pozdravljaju prijedlog mjera, a poslodavci negoduju zbog najavljenog povećanja minimalca, u opoziciji imaju ozbiljne rezerve, pošto su uvjereni kako će opet biti nedodirljivih. Slušamo Esada Krcića.
Sudeći po najavama tek konstituisane komisije za suzbijanje sive ekonomije, moglo bi se zaključiti da je vlada čvrsto riješila da zavede red u ekonomski život Crne Gore. Ocijenivši da je siva ekonomija pojava koja ima negativne efekte po javne financije, fiskalnu stabilnost, poslovni ambijent i konkurentnost i održivost realnog sektora, komisija je definisala set mjera, pa između ostalog utvrđeno visoko učešće sive ekonomije na tržištu rada, zbog čega će se ići na povećanje minimalne cijene rada, čiji novi prag će biti naknadno utvrđen. Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević pozdravlja ovu najavu.
46 eura koji se izjednačava s onom granicom siromaštva ne može biti za puko preživljavanje. S druge strane, i vlada bi i država imala koristi od toga, jer bi poslodavci plaćali poreze na 250 eura, koliko mi tražimo bude najniža zarada u Crnoj Gori u odnosu kako su do sada radili na tih 146 eura, gdje je bio i veliki prostor za izbjegavanje plaćanja poreza, a sami tim oštećen je i budžet Crne Gore.
Poslodavci međutim negoduju zbog najave povećanja minimalca. Portparol Unije poslodavaca Zvezdan Olujić kaže da je prije takvog poteza potrebno pomoći održivosti preduzeća koja posluju legalno, jer će to u konačnom utisati na povećanje budžetskih prihoda.
Takvu najavu doživljavamo kao još jedan primjer stavljanja ruke u džep privrednika. Ono što vidimo kao poseban problem je što je taj džep u toj mjeri opterećen konstantnim novim nametima, da teško da njegov sadržaj može obezbijediti održanje postojećeg poslovanja privrednika, kamoli nova davanja.
Komisija za suzbijanje sive ekonomije iskazala opredjeljenje za nultu toleranciju sive ekonomije i neažurnog uplaćivanja, odnosno utaje poreza, zbog čega planira uvođenje strožih novčanih kazni. Za neizdavanje validnih fiskalnih računa i neposjedovanje registar kasa predloženo je da se dosadašnjih 1000 do 6000 eura poveća na raspon od 3000 do 10000 eura, dok bi za netačan obračun poreske obaveze, odnosno nepodnošenje poreske prijave i neplaćanje poreza na dodatu vrijednost u propisanom roku, dosadašnjih 1500 do 20000 eura bilo povećano na raspon od 6000 do 20000 eura. Zvonko Pavićević da postoji velika vjerovatnoća da će najavljene mjere biti i realizovane, ne zasniva na vjeri u autentičnu političku volju da se društveni ekonomski život dovede u red, već na činjenici da je praznom državnom kasom vlast pritjerana uza zid.
I sama vlada i institucije sistema znali za to, ali zbog očuvanja nekog socijalnog mira nisu mnogo na to obraćali pažnje, ali sada kada je budžet takav kakav je, sjetili su se i toga i prepostavljam, a mi se nadamo da bi trebalo da bude to prava stvar, odnosno na ovaj način da postaknu sve na institucije sistema koje se bave tim naplaćenje poreza, da će to uraditi, jer budžet u vrlo, vrlo teškoj situaciji, da će jednostavno morati. Bila bi velika i ogromna greška vlade i te komisije da to samo ostane kao neka preporuka, a ako ne aktiviraju sve one koji to treba da rade, a to su poreska uprava i ostali državni organi.
Novoosnovana komisija za suzbijanje sive ekonomije je već formirala 5 podkomisija za posebne oblasti, a uz set mjera koje bi trebalo da utiču na smanjenje sive ekonomije, odnosno pojačanje fiskalne discipline, komisija je najavila i da će tražiti način, odnosno pravni osnov, da se donosiocu neispravnog fiskalnog računa refundira novac, odnosno isplati dio novčane kazne koja bude naplaćena od prekršioca. U opoziciji kažu da slute da će se formiranje komisije i mjere koje ona predlaže sručiti na leđa malih preduzetnika, dok će krupni igrači bliski vrhu vlasti ostati netaknuti. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta i član član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, Nebojša Medojević.
Ključno pitanje Crne Gore kako porezovati nelegalno bogatstvo ljudi koji su bliski vlasti i imamo onu informaciju iz ugledne američke think tank organizacije Globalna financijski integritet koji govori da se Crne Gore od 2005. izjelo 6,25 milijardi dolara na račune u inostranstvu nelegalnog novca. To je 6 budžeta godišnjih, to je 2 bruto društvena proizvoda i Demokratski front smatra da tu treba biti meta djelovanja državnih organa i tu Đukanović treba da pokaže nultu toleranciju. A ovo zaista će se pretvoriti vjerovatno u jurenje finansijske policije, da kažem, sitnih preduzetnika, ljudi koji se obično bave porodičnim biznisom, zanatlija, ugostitelja, pekara, šnajdera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati i 46. minuti svijet. Popodne u Briselu počinje samit lidera Evropske unije, na kome će biti riječi o zajedničkom budžetu u narednih 7 godina od 1000 milijardi eura. Očekuje se žestoka rasprava sa neizvjesnim ishodom, kao i prije 3 mjeseca, kada je izostao dogovor. Od budžeta će u velikoj mjeri zavisiti izgled evropskog bloka u narednim godinama. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Evropska komisija je predložila budžet za period od 2014. do 2020. u iznosu od 1033 milijardi evra. Od toga će 85% uplatiti članice Unije na osnovu bruto nacionalnog dohotka po glavi stanovnika. 4/5 budžeta biće namijenjeno za zajedničku poljoprivrednu i kohezionu politiku kojom se finansiraju najsiromašniji delovi Unije. Međutim, detalji ovih projekata izazivaju sumnjivost članica, ističe Janis Emanuelidis iz Brisela centra za evropsku politiku. Budžet iznosi 1% celokupne ekonomije članica Evropske unije, dakle borimo se oko tog malog dela. Nije reč o velikom novcu, ali je važan jer su u pitanju i političke trgovine. Naime, vlade članica Unije žele da kada se vrate sa evropskih samita, kažu svojoj javnosti da su se borile za nacionalne interese i da su na kraju uspjele da izdejstuju kompromis koji služi toj svrsi, ističe Emanuelidis. Članice EU su se podijelile u dve grupe kada je reč o budžetu. U prvoj su takozvani prijatelji kohezije, koja okuplja zemlje koje teže da dobiju više iz budžeta nego što u njega uplaćuju. Drugu grupu prijatelji bolje, odnosno racionalne potrošnje, čine članice koje više ulažu u budžet Evropske unije nego što iz njega povlače sredstava. Međutim, i države unutar ove grupe su različito pozicionirane. Takozvani čistunci, poput Velike Britanije i Švedske, žele da se budžet smanji za 200 milijardi evra. Nemačka također smatra da je predložena suma previsoka, ali se ne slaže sa tako velikim rezom. I Francuska se zalaže za uštede, ali nastoji da se iz toga izuzme fond za finansiranje poljoprivrede, čemu teže i zemlje iz grupe prijatelji kohezije, u kojoj su između ostalog Poljska, Grčka i Portugalija. Napokon, institucije Evropske unije čvrsto podržavaju poziciju prijatelja kohezije. Za razliku od prethodnog samita u novembru, sada postoje veće šanse za dogovor, mada rasprava može da potraje i do vikenda, ne samo zato što bi u slučaju izostanka saglasnosti u 2014. godini bili dovedeni u pitanje mnogi dugoročni projekti Evropske unije, pre svega u centralnoj i istočnoj Evropi. U spoljnoj politici Unije se očekuje drastičnija štednja, što će biti razočaravajuće za sve one koji žele da Evropska unija igra značajniju ulogu na svjetskoj sceni. Benedikta Marzinotto iz instituta Bruegel ističe da je razlog veoma jasan, ekonomska kriza u eurozoni. Mislim da nije politički teško razumjeti zašto se to dešava. Kriza je učinila da Evropa izgleda mnogo više okrenuta sebi nego ranije.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Pričama smo ponovo u Crnoj Gori, bavimo se dijasporom. Procjene govore da je još jedna čitava Crna Gora mjereno brojem stanovnika van nje, te da je tu riječ o velikoj razvojnoj šansi. Crna Gora se, međutim, svojih iseljenika uglavnom sjeti onda kada su joj potrebni pomoć, donacije, kontakti i glas na izborima. Sve više primjedbi da država tom pitanju ne poklanja odgovarajuću pažnju i da nedovoljno radi na političkom, kulturnom i ekonomskom povezivanju dvije Crne Gore. Time se bavila Olivera Nikolić.
Prije velikih promjena 90-ih iseljenici Crne Gore su bili dobro organizovani u Matici iseljenika. Raspadom SFRJ prošla je čitava decenija neaktivnosti do 2000-te kada je formiran Centar za iseljenike, zamišljen da bude prvi korak u izgradnji čitavog sistema odnosa sa dijasporom. Nažalost, ostalo se na tom prvom koraku, ukazuje za naš program bivši crnogorski diplomata i ministar inostranih poslova Branko Lukovac, koji smatra da se Matica maćehinski odnosi prema iseljenicima.
Pa ja bih rekao da je to refleks ukupne neizgrađenosti naše države, pa i maćehinskog odnosa prema iseljenicima, gdje oni u njima vide jedino snagu koja može da se iskoristi u određenim prilikama. Mislim da se čine neki napori, ali nažalost oni su za sada samo na papirima, da se izmijeni ta situacija.
Strategije i akcioni planovi donijeti prije 3 godine u ključnim stvarima su mrtvo slovo na papiru. Nema zakona o saradnji sa dijasporom, planirane agencije, niti baze podataka privrednika, stručnjaka, naučnika koji žive i stvaraju van Crne Gore. Sve to je prepreka za unapređenje privredne saradnje, poboljšanje statusa iseljenika u zemljama prijema ili stvaranje boljih uslova za njihov povratak, priznaje direktor Centra za iseljenike Milan Vukčević.
Ponajviše uslovljeno ovim drugim elementom koji strategija sadrži, a to je ta institucionalna podrška saradnji, tu prije svega mislim na osnivanje agencije i donošenje zakona o dijaspori, što je u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova i europske integracije i očigledno ovaj nepovoljan ekonomski trenutak nije pogodovao preciznoj realizaciji ovih obaveza i strategijama, da se ovo intenzivno radi na tome u Ministarstvu vanjskih poslova.
Najviše iseljenika živi u Europi, SAD-u, Kanadi i državama bivše Jugoslavije. Brojna dijaspora u Njemačkoj dobro je organizovana u Savezu crnogorskih asocijacija, koja sama finansira svoje projekte jer novca za te potrebe iz države matice nema. Više od svega frustira ih inercija sredina iz kojih potiču kada, na primjer, žele da prenesu znanje koje ih je afirmisalo u svijetu. Takvo iskustvo Nenada Popovića, predsjednika Udruženja građana Crne Gore u Hesenu, koji u toj njemačkoj pokrajini ima privatnu kliniku i naučno-istraživački centar.
Ponudio sam svoje znanje našem fakultetu i naravno zapelo je u realizaciji dolje, jer ne mogu ja odavde njima pripremiti amfiteatar i dijaprojektor i ne znam ja što, i poslat pozivnice zainteresovani. Lijepo mi se dogovorimo, oni kažu postoji interes, ali eto na terenu jednostavno, u bazi jednostavno nema te realizacije.
Procjene govore da crnogorska dijaspora nije bogata. Podaci Centralne banke ukazuju da stotine miliona eura iseljenici iz Crne Gore šalju u domovinu, ali uglavnom za pomoć rodbini ili krajevima iz kojih su ponikli. Milan Vukčević iz Centra za iseljenike.
Mi smo tražili od Centralne banke podatke o doznakama koje naši ljudi šalju oficijelnim kanalima i dobili cifru od 300 miliona eura. A ako se zna da najveći dio sredstava donosi u zemlju neformalnim kanalima, tada taj aspekt ulaganja dijaspore dobija na značaj.
Iz dijaspore, međutim, nema većih investicija u zemlju. Iseljenici su zainteresovani za ulaganje u mali i srednji biznis. Smetaju im biznis barijere, traže pravnu sigurnost za uloženo, ali ključno je to što nema inicijative iz matične države. Šta to poslovni ljudi dijaspore konkretno očekuju, govori za naš program predsjednik Saveza crnogorskih asocijacija Njemačke Srđan Plamenac.
Mi konkretno u dijaspori očekujemo više inicijative iz zemlje, to jest da dobijemo neke projekte ili smjernice šta bi, u kom smislu i pravcu bi moglo da se ulaže naši građani ili Njemci koji žive u Njemačkoj, koji su Njemci koji su spremni da ulože kapital u Crnu Goru.
Država Crna Gora svoju dijasporu, čini se, samo na papiru vidi kao razvojnu šansu. Sjeti je se u svečanim prilikama ili kada je potrebna neka pomoć. Iseljenici za svaku državu, pa i Crnu Goru, i jesu velika obaveza, dug, potencijal i snaga, konstatuje bivši ministar inostranih poslova Lukovac i sugeriše da bi odnos prema dijaspori trebalo biti u vrhu prioriteta državne politike.
Da se dijaspori, odnosno iseljeništvu, prida najveći značaj time što bi se formiralo jedno tijelo na nivou Crne Gore koji bi vodio jedan od vodećih ličnosti u Crnoj Gori. Da se i time pokaže da tom kompleksu pridajemo najveći značaj, a onda da se ono ozbiljno pozabavi sagledavanjem situacije, potreba.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I na kraju emisije odlazimo u Budvu. Nakon dvodecenijskog urbanističkog divljanja, u Budvi se danas potpisuju dvije peticije za obustavu izgradnje solitera na pijenu od mora. Nakon što su na to pozvali stanovnici centra grada, mještani Rafailovića su uputili zahtjev opštini da stavi van snage važeći propis koji omogućava nastavak podizanja više spratnica u tom, nekada ribarskom, danas betonom okovanom mjestu. Sa detaljima Jasna Vukićević.
Nakon što su sopstvenim primjerima doprinijeli da se nekada rustično ribarsko mjesto, prestižno po ljepoti i turističkoj ponudi, pretvori u betonsko naselje bez osnovnih uslova za svakodnevno bitisanje, mještani Rafailovića i Bečića su pokrenuli potpisivanje peticije za stavljanje van snage detaljnog urbanističkog plana Bečići. Za razgovor, međutim, nisu previše raspoloženi.
Znači, mještani,
u čemu se radi?
O urbanističkim uslovima
nemojte
za život.
Nemojte mene, molite, nemojte mene.
Te gore, fino, brate. U vladu.
Dobro.
Eto, to je to.
A što da pitamo?
Pa gore? Ništa, vi pitajte, sve što se radi.
To me ne interesuje, nemojte, molim vas.
Ti vidite o čemu se radi sve.
Znači, jeste li čuli za tu peticiju?
Ne znam, ušte da ima solitera. Tako je slavno.
Koliko je infrastrukturno upodobljen život ovdje u Rafailovićima?
Što ti ja znam. Ma nema, on je zeleni površinjani, mjesta za parking kola i tako. Što znam.
Kako vi funkcionišete?
Bogu mi slavno. Slabo, nikako.
Parkinga nema, ali ovo drugo ok. Zimi može se funkcionisati, nema guža, ljeti malo teža, ali to je to.
Nakon što je Đedovina prodata, neodrživa gustina naseljenosti i manjak infrastrukture učinio je život u Rafailovićima svakodnevnom borbom za prostor. Umjesto nekadašnjih primorskih kuća, do plaže se protežu neprimjereno velike i vizuelno neprilagođene više spratnice. Umjesto vrtova, okućnice su pretvorene u betonske parcele sa lancima zabrane parkinga. A iako na desetak metara od mora, većina mještana ga ne vidi jer su zgrade gotovo prilijepljene jedna uz drugu. Evo kako to izgleda u oku posjetilaca iz regiona i Europe.
Kako vam izgleda ovaj dio obale?
Pa lepo, ali ima i nedostatak. Kao na primjer što su zgrade jedna uz drugu, što ima malo prostora za parking i što nedostaje ekologija. Znači, zelena površina je minimalna u Rafailovićima, minimalna.
What I don't like, I saw so many high building along the coast, on the beach.
Što mi se ne sviđa, vidjela sam tako mnogo visokih građevina na rubu plaže. Grozne su, izvinite, ali moram to reći, grozne su.
Horrible, I'm sorry, but they are quite horrible.
Imate divnu zemlju, divnu obalu, zašto ju uništavate takom gradnjom?
Why you must throw it away with such a building?
Inicijativa za zaustavljanje gradnje više spratnica u Rafailovićima slijedi peticiju koju su u Budvi građani pokrenuli za zaustavljanje gradnje solitera duž slovenske obale. No ima mišljenje da su ove građanske akcije okasnile najmanje deceniju, nakon što su mještali prodali sve što se prodati moglo i nijemo gledali kako se bespovratno uništava priobalje od avale do zavale.
Neću ništa reći, ja sam došao u Rafailović, a vi ove mještane, pošto su oni sudje kazuju, oni su sve prodali u imovinu, pa sada i ne odgovaraju.
No, koliko su Rafailovići ugodni i udobni za život?
Pa dobro, za mene dobri.
Nema
to se uglavnom žale ovi što imaju ove solitere na prvu liniju, pa se žale da ima neko drugi nešto iz. Tako da je to to.
Budva, Rafailović i Sveti Stefan su primjer kako je diskutabilan pojam modernosti. Mnogi se slažu da je ovaj dio primorja bio i ljepši i funkcionalniji prije par decenija nego danas.
Pa neuporedivo, nije bilo izgrada, nije bilo ništa. Neuporedivo, ali moramo da se širimo, valjda.
I bilo je lepše nego sad, bar meni.
Kako biste uporedili Rafailovića prije 20 godina i danas? Koja vam se slika više dopada?
Više mi se dopada prije 20 godina. Prosto je pretrpano. Sa ovim obiđenjom, tako da su smanjili prostor za funkcionisanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sinoćnje je silovanje 31-godišnje Podgoričanke udar na vijest u Crnoj Gori. Američkom tradicionalnom molitvenom doručku prisustvuje samo ministar turizma Branimir Gvozdenović ispred vlade Crne Gore. U Sloveniji je za danas najavljen novi talas protesta protiv Janšine vlade. 9 poginulih u zemljotresu na Solomonskim ostrvima. Večeras počinje 63. Međunarodni filmski festival u Berlinu. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Slušajte nas i sutra u isto vrijeme.